Deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură la 1-a epistola lui Pavel către Corinteni, unde vom citi cunoscutul paragraf în care se vorbește despre masa Domnului, despre cina Domnului. 1 Corinteni, capitolul 11, voi citi, începem cu versetul 23, apoi vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste gândurile, inimile noastre și prin fratele Tiber Ionuț o să cerem aceste lucruri cu rugăciune, cu voce tare. 1 Corinteni, capitolul 11, începem cu versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chid nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Amin. Amin. Luați loc, vă rog. De peste 2000 de ani, biserica are acest act al împărtășirii cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Și chiar dacă în diferitele denominațiuni sau biserici, practicile, să spun așa, sunt ajustate, sunt modificate, din punct de vedere al esenței și al semnificației, lucrurile rămân cam aceleași. Mântuirea noastră înseamnă scoaterea de sub condamnarea generată de păcat și este astfel îndepărtată și consecința păcatului, adică moartea. Ceea ce înseamnă că prin credința noastră în Domnul Iisus Hristos, pentru credincioși este asigurată această viață eternă, dar și o viață nouă. Spune foarte clar Apostolul Pavel, în Hristos toate lucrurile s-au făcut noi. Toate lucrurile s-au făcut noi. Dar această viață nouă este posibilă doar datorită faptului că Domnul Iisus Hristos a murit înlocuindu-ne pe noi, da? Și a înviat, dând astfel acea valoare inestimabilă morții sale, care ar fi fost o simplă moarte dacă n-ar fi fost urmată de învierea sa. Și acum credința noastră că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, că a murit nevinovat preluând asupra sa păcatele noastre în vederea izbăvirii, noi murim împreună cu El. Apoi, crezând că puterea lui Dumnezeu l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos, suntem și noi înviați împreună cu El la această viață nouă, această viață eternă. Și experiențele acestea sunt reflectate în două practici importante ale bisericii. Unii le numesc sacramente, alții le numesc acte cultice, dar în cele din urmă sunt moșteniri pe care ni le-a lăsat Domnul Iisus Hristos și de-a lungul generațiilor, ele mereu și mereu afirmă aceste realități extraordinare. Este vorba despre botez și este vorba despre masa Domnului. Dacă actul botezului este un act unic și marchează într-un mod distinct moartea noastră și nașterea noastră din nou, cina Domnului, într-o formă repetitivă, reafirmă câteva lucruri foarte importante. Și în dimineața aceasta aș vrea să ne uităm la aceste lucruri și aș vrea să o facem nu atât de mult atenți la informație, ci mai ales atenți și la modul în care răspundem acestor realități. Pentru că, vedeți, este acest joc între obiectivare și subiectivare, adică ceea ce gândim, ceea ce observăm, eu știu, în dimensiunea abstractă și lucrurile palpabile, lucrurile acelea pe care punem mâna, gustăm, nu? Cum trăim în această realitate spirituală, despre care Domnul Iisus Hristos spune că îngemânează până la urmă și ceea ce este subiectiv și ceea ce este obiectiv. Spune despre Duhul Sfânt că nu-L vedem, nu-L pipăim, dar cu siguranță îi resimțim efectele, îi resimțim prezența, acțiunea sa. Deci, în cina Domnului, proclamăm moartea și învierea Domnului până va veni El. O proclamăm, pe de-o parte, ca o invitație pentru cei ce au nevoie de nașterea din nou. Și Apostolul Pavel este foarte clar în ceea ce privește demersul mântuirii. El spune, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Acum, când vorbim despre actul acesta al mântuirii, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, el este un act împlinit, este un act total, nu mai are nevoie de nimic, de niciun adaos. Da? Credința noastră este cea care ne ajută să accesăm acest act. Da? Și acum, credința noastră este mărturisită și este în felul acesta dovedită, este dovedită autenticitatea prin acest act public de mărturisire. Este și o mărturie a fermității ei. Și de aceea actul botezului este, ori de câte ori este posibil, un act public. Deci ori de câte ori este posibil, este un act public. Ca o mărturie a seriozității, a fermității credinței noastre. Este modul în care noi spunem tuturor celorlalți, credința aceasta este punctul de pornire într-o nouă viață. Este punctul de pornire într-o nouă viață. Și de aceea, ori de câte ori facem lucrul acesta, noi credincioșii care am mărturisit în actul botezului credința noastră, într-un fel suntem o mărturie și o încurajare pentru cei care încă nu au făcut-o. Suntem o mărturie și o încurajare pentru cei care nu au făcut-o încă. Dar și pentru noi, această vestire, așa cum spune și Domnul Iisus Hristos, veți vesti moartea, o reafirmăm pentru noi. Este foarte important să ne spunem de multe ori, pentru că cu privire la anumite lucruri suntem atât de obișnuiți încât, așa, parcă trec pe lângă urechile noastre. Nu vi s-a întâmplat, eu știu, să citiți lucruri într-un anume fel, poate pentru o lungă durată de timp, până când dintr-o dată să observați că citeați greșit. Sau să auziți un anumit termen și pentru noi bilingvi, lucrurile acestea se întâmplă destul de frecvent. Să percepi anumite sunete și, de fapt, să ți le traduci în mintea ta și să te obișnuiești cu ele, fără să-ți dai seama până când, în cele din urmă, ești probabil corectat de cineva, eu știu, de nepoți, de copii, nu? Să fii corectat și să-ți dai seama că, pentru atât de mult timp eu am crezut că așa este. De ce? Este obișnuința aceasta, automatismul acesta. Și cu lucrurile acestea ajungem să ne obișnuim. Ajungem să ne obișnuim cu această realitate a morții și învierii Domnului Iisus Hristos, încât parcă nici nu mai reacționăm. Parcă inima noastră nici nu mai, nu se mai încarcă cu acea recunoștință și mulțumire, pentru că moartea Domnului Iisus Hristos, de fapt, înseamnă moartea mea. Eu ar fi trebuit să fiu acolo. Eu ar fi trebuit să fiu acolo. Poate ați citit și dumneavoastră despre ceea ce s-a întâmplat în Grecia săptămâna aceasta, acel accident în care două trenuri s-au ciocnit. Și citeam ieri că mecanicul unuia din trenuri ceruse el, solicitase în mod expres acea rută pentru că vrea să-și viziteze fetele care erau la școală în orașul de destinație. Vă dați seama, altcineva ar fi trebuit să fie acolo. Altcineva fusese programat. Dar el a cerut-o. El a cerut-o. Noi ar fi trebuit să fim programați crucii. Și Domnul Iisus Hristos a cerut-o. A cerut-o pentru izbăvirea noastră. Și de aceea noi vestim pentru cei care n-au ajuns încă la punctul acesta, dar o vestim pentru noi înșine. Pentru noi înșine, pentru că avem nevoie mereu și mereu și mereu să ne amintim de această jertfă a Domnului Iisus Hristos. În cina Domnului, de asemenea, noi mai facem un lucru. Noi afirmăm unirea noastră cu Domnul Iisus Hristos. Afirmăm unirea noastră cu Domnul Iisus Hristos. După nașterea noastră din nou, noi de fapt nu ajungem la un capăt de linie, nu trecem linia de sosire. Noi de fapt începem procesul reabilitării, restaurării noastre în planul lui Dumnezeu de a fi transformați după chipul și asemănarea sa. Ori lucrul acesta nu se poate întâmpla fără Domnul Iisus Hristos în noi, pentru că în cele din urmă, El este Cel care generează viața aceasta nouă în fiecare dintre noi. Și tocmai de aceea, în tradiția bisericii, ceea ce uneori este numit sfințire, alteori este numit unire cu Hristos. Pentru că pe măsură ce suntem în această unitate cu Domnul Iisus Hristos, și viața noastră cunoaște adevărata schimbare. Domnul Iisus Hristos spune foarte clar, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Este un aspect al unirii acesteia și o să revin asupra lui. Tot Domnul Iisus Hristos în rugăciunea sa spune, eu în ei, tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una. Deci, vă dați seama, este o unitate fără fisură. O unitate fără fisură. Ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit, cum m-ai iubit pe mine. Și gândiți-vă numai din nou la cuvintele acestea. Eu în ei, tu în mine. Este exact promisiunea pe care o făcuse înainte. Dacă cineva crede, eu și Tatăl. Ei fiind una, vin în noi pentru ca noi să fim una. Cred că mintea noastră nici măcar nu este capabilă să cuprindă această dimensiune duhovnicească, spirituală, extraordinară. Tocmai de aceea, cred eu, Domnul Iisus Hristos atenționează credincioșii ce se întâmplă dacă ne separăm de El. Dacă nu rămânem în această unitate cu El, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Despărțiți de El, de fapt, nu avem această viață nouă, această viață duhovnicească. Și revenind asupra unirii, ce fel de unitate? Ce fel de unitate? Este o unitate vitală, cu alte cuvinte, fără ea, fără unitatea aceasta, nu există viață în noi. Și vedeți, când vă gândiți la seva aceasta de viață care o aduce Domnul Iisus Hristos în noi, poate nu apreciem așa cum se cuvine importanța ei. Am dus odată un buchet de flori acasă și pus în vază. După foarte scurt timp, una din flori se usca, vizibil se usca. Și când am scos-o, mi-am dat seama de ce. Pentru că tulpina ei, la un punct, era ruptă. Era ruptă. Nu o văzusem. Nu știu dacă noi ne vedem viața spirituală în felul acesta, doar conectați în această unitate cu Domnul Iisus Hristos, putem trăi din punct de vedere duhovnicesc. Este spirituală, adică o unire a duhurilor, nu a trupului. Este o realitate care trece dincolo de unirea naturală. De aceea în Sfânta Scriptură ni se spune ni s-a nimerit Duhului Sfânt și nouă. Spune, nu suntem cu voi, dar suntem cu voi în Duhul. Suntem cu voi în Duhul. Este și o unire personală, în sensul că nu se produce dizolvarea personalității noastre, ci este o contopire benefică personalității noastre. Duhul lui Dumnezeu face lucruri în noi pe care nici educația noastră, nici, background-ul nostru nu le pot face. Nu le pot face. Poți să acumulezi informație, poți să îți formezi tot felul de deprinderi, poți să ajungi la performanțele cele mai înalte, profesionale, în carieră, însă sunt acele caracteristici pe care doar Duhul lui Dumnezeu le poate genera în noi. Noi spunem roada Duhului Sfânt, bunătatea, credincioșia, răbdarea, acele lucruri care ne fac conviețuibili, altfel este un dezastru teribil. Și este și o unire colectivă, comună. De aceea biserica este o comunitate. Pot să se dărâme zidurile acestea, poate să, putem da jos orice etichetă, dar noi vom rămâne, dacă în mod autentic suntem uniți cu Domnul Iisus Hristos, noi rămânem o biserică, pentru că biserica este trupul său, el este capul ei. De aceea când Apostolul Pavel le spune celor din Corint să se aștepte unii pe alții, atrage atenția asupra faptului că în mod obiectiv ei trebuie să trăiască ceea ce au declarat, nu? Pentru că mai târziu Apostolul Pavel spune, nu este oare un singur pahar, nu este un singur trup? Când noi ne împărtășim cu elementele acestea, ne unim cu Domnul Iisus Hristos, dar ne unim și unii cu alții în El. În El este această comuniune care face din noi o comunitate. Și desigur, încă este mult de lucru pentru Duhul Sfânt să dea la o parte toate asperitățile care încă mai sunt așa printre noi, pentru că pentru doi arici este foarte greu să vină împreună. Este foarte greu să vină împreună. Dar tocmai acesta este și procesul pe care Duhul Sfânt îl face în noi, să înlăture aceste asperități. Și în cina Domnului noi confirmăm dedicarea noastră față de viața aceasta trăită în Domnul Iisus Hristos. Este acea declarație pe care o face Apostolul Pavel. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. S-a dat pe sine însuși pentru mine. Luând pâinea, luând paharul cu rodul viței, confirm că trăiesc în Domnul Iisus Hristos și că El trăiește în mine. Eu cred că tocmai de aceea Pavel insistă cu acest avertisment și atrage atenția asupra seriozității lui, spunând fiecare mănâncă și bea osânda, adică judecata, condamnarea lui, dacă nu deosebește trupul Domnului. Cu alte cuvinte, dacă nu înțelegem această unitate cu Domnul Iisus Hristos și această prezență a Lui în viața noastră, și desigur, dacă am conștientiza-o, cu siguranță și atitudinea noastră ar fi alta, ar fi diferită. Ne vin musafiri, de multe ori chiar rudele de aproape și mai dăm la o parte, mai curățim, mai aranjăm, nu? De ce? Pentru că așa este și firesc, să faci ordine, să... Cum ne-am pregătit oare dacă am primi vestea Domnului Iisus Hristos vine în vizită. Ori mai mult decât să vină în vizită, el spune că este în noi. Este în noi. Viața aceasta în care caracterul și iubirea Domnului Iisus Hristos sunt infuzate în viața noastră, nu este chiar atât de simplă. Este chiar atât de simplă și nu este întotdeauna ușor de trăit. De ce? Pentru că în noi se manifestă în continuare o fire păcătoasă, pentru că trăim într-o influență încă marcată de păcat, pentru că avem un inamic, Satan, răzvrătitul, cel care continuă să genereze presiune asupra credincioșilor. Pavel este destul de clar, el spune că păcatul nu pleacă din viața noastră și adesea ajungem să facem lucruri pe care știm că nu este bine să le facem. Și lucruri care știm că este bine să le facem, suntem adesea împiedicați să le facem. Și la un moment dat, parcă așa, într-un gest al disperării, el spune, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Însă, dacă citiți pasajul acela, Romani, capitolul 7, o să vedeți că nu așa se încheie, de fapt, acel scurt discurs pe care îl ține. El spune în cele din urmă, slavă lui Dumnezeu, pentru că este nădejdea aceasta, pentru că există Domnul Iisus Hristos, jertfa Lui, prezența Lui în viețile noastre. De aceea noi nu deznădejduim. De aceea noi nu suntem dintre aceia care dau înapoi să se piardă. De aceea în fiecare lună noi ne luăm această asigurare, această încurajare și la rândul nostru noi vestim, afirmăm și confirmăm că viața noastră este o viață nouă în Hristos, în Domnul Iisus Hristos. Vrednicia noastră în cele din urmă, frați și surori, nu se bazează pe perfecțiunea trăirii noastre, ci pe recunoașterea puterii și implicațiilor sângelui și trupului Domnului Iisus Hristos. Pe aceasta se bazează vrednicia noastră. Pe recunoașterea puterii și implicațiilor jertfei Domnului Iisus Hristos, a trupului și a sângelui său. De aceea ar trebui să ne examinăm, ar trebui să ne smerim, ar trebui să ne mărturisim păcatele, ar trebui să cerem iertare, ar trebui să dăm iertare. Iartă-ne precum iertăm și noi greșiților noștri. Și ar trebui să ne rededicăm Domnului nostru. Ar trebui să ne rededicăm Domnului nostru. Pentru că nu doar Petru a zis că nu-L cunoaște pe Domnul. Și noi o facem de multe ori. Ori de câte ori ignorăm poruncile, ori de câte ori ignorăm prezența, ori de câte ori suntem mai preocupați cu ale noastre și mai frământați de ale noastre decât de El. De aceea, rededicarea aceasta ar trebui să fie un exercițiu mult mai prezent în viețile noastre. Domnul să ne ajute la aceasta. Și apropiindu-ne de cina Domnului, de trupul și sângele Domnului, să facem așa cum se cere, cum este bine, cu reverența adecvată, cu reverența, cu cercetarea, cu smerenia pe care ar trebui să le avem în inima noastră. În timp ce dumneavoastră reflectați în continuare asupra acestor lucruri, îi invit pe frați să vină pentru a distribui masa Domnului.